interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și studiem împreună capitolul 13 din cartea Exodul, cea de-a doua a Bibliei. Dumnezeu i-a vorbit lui Moise. Punem deoparte ca sfânt pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni cât și dintre animale. El este al meu. Moise a zis poporului: aduceți-vă aminte de ziua aceasta când ați ieșit din Egipt, din casa robiei, căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo. Să nu mâncați pâine dospită. Astăzi ieșiți în luna spicelor. Când te va duce Domnul în țara cananiților, hetiților, amoriților, heviților și ebusiților, pe care a jurat părinților tăi că ți-o va da, țară unde curg laptele și mierea, să ții următoarea slujbă în luna aceasta. Timp de 7 zile să mănânci azimi și în ziua a 7-a să fie o sărbătoare în cinstea Domnului. De ce Dumnezeu le cere evreilor să mănânce pâine nedospită timp de 7 zile? Cifrele sunt magice în credința iudaică, așa cum se întâmplă în poveștile populare, indiferent de țara în care ne aflăm?
Nu, pâinea nedospită este o pâine fără aluat. Și ea simbolizează pâinea Sfintei Împărtășanii, care trebuie să fie o pâine ce nu conține ferment. Pentru că fermentul simbolizează totdeauna păcatul. Iar Domnul Hristos, care și-a frânt trupul pe crucea Golgotei, n-a avut păcat. Și doar o azimă poate să reprezinte trupul lui care s-a jertfit pe crucea Golgotei pentru noi. Așa cum vinul este vin fără ferment și poate să simbolizeze sângele fără de păcat, viața fără de păcat a Domnului Hristos, și aici zice să mâncați azima asta, pâinea asta nedospită. Mozaicii și astăzi păstrează 7 zile, nu mănâncă nimic dospit, nu există urmă de aluat în casele lor cu ocazia Paștelui. Dar cele 7 zile în care nu se mănâncă pâine dospită și nu numai pâine, nimic ce este fermentat, sunt cunoscute la ei ca fiind speciale, închinate Domnului. Și Domnul a zis: 7 zile veți mânca asta. Ce înseamnă 7-le? De ce 7 zile? Poate, da? Poate ne gândim la asta. Poate cineva dintre ascultătorii noștri își pune această întrebare: dar de ce 7 și nu 8 sau nu 6? Sau nu, 3? Nu, sunt multe numere sacre. De ce 7? 7-le totdeauna a avut simbolul ăsta de perpetu, de nesfârșit, de trecere dintr-o perioadă în altă perioadă și în altă perioadă. Trecere de la generație la generație. Această sărbătoare nu este doar a evreilor. Este a tuturor oamenilor, evrei, neevrei, toți oamenii care vor fi salvați sunt salvați doar prin Domnul Hristos. Nu există alt mijloc de salvare. Și pe el îl simbolizează pâinea aceea azimă, fără ferment, pe el îl simbolizează și vinul acela fără ferment. Deci pe Domnul Hristos. Ori Domnul Hristos este perpetu, el este valabil oricărei generații, până la sfârșitul lumii, cum zicem noi în expresia noastră. De aceea, pâinile acestea azim trebuiau mâncate 7 zile, adică simbolul lor spiritual este veșnic, ca și numele 7. Domnul îi spune, când Petru zice: de câte ori să iertăm pe cineva? De 7 ori? Domnul zice: hei, nu de 7 ori, de 70 de ori, de câte 7. Asta înseamnă la nesfârșit. Pentru că 7-le are această nuanță de sens.
În cuvântul său către Moise, Dumnezeu nu numai că cere ceva, dar și interzice ceva.
Da, așa cum explicam. Ia uite, avem în versetul 7, zice: să nu se vadă la tine nimic dospit, nici aluat pe toată întinderea țării tale. Acum, în această perioadă, când ei mâncau azimi, când spiritual erau într-o relație cu Salvatorul lor, cu Mântuitorul lor, când El este prezent în casa ta, n-are rost să existe acolo și păcat. Pentru că tot ce era dospit era un simbol al păcatului. Nu poți mânca azimi în timp ce casa ți-e plină de dospeală. Nu poți să fii, și acum aplic, nu poți să fii un creștin care zici că trăiești în Hristos și viața ta e plină de păcat și casa ta e plină de păcat. Nu se poate. Dacă te-ai dedicat lui Hristos, atunci păcatul trebuie eradicat. O, dar cum să o fac? Și ce este păcat? Păi îți spune legea. Păcatul este călcarea legii. Păi și cum dau păcatul afară? Păzind poruncile Domnului. Păzind acele reguli care spune să nu faci rău, să nu vorbești rău, să nu minți rău, să nu gândești rău, să nu... Și toate aspectele legate de relația cu Dumnezeu. Nu se poate baza o relație cu Dumnezeu. Nu poți să sărbătorești sărbătoarea azimilor, să-L vezi pe Iisus murind pentru tine în timp ce trăiești în păcat. În timp ce aluatul și dospeala ți umple viața, ți umple casa, ți umple familia, ți umple tot ce ai. Asta e simbolul și asta e învățătura. Ei trebuiau să învețe că acea pâine nedospită îl reprezintă pe Mântuitorul lor, iar atunci când intră în atmosfera Mântuitorului lor, când se apropie de Mântuitorul lor, trebuie să dai afară păcatul.
Ce are de zis credinciosul matur care este scos din țara Egiptului către urmașul său, conform cuvintelor învățăturii divine?
Da, sau ce trebuie, ce datorie are părintele? Da, credincios care a trăit evenimentul acesta, textul, chiar versetul 8 ne se spune... Dar nu numai să ții tu și să păzești asta, să spui și fiului tău care n-a apucat să trăiască evenimentele acelea, care n-a apucat să guste suferința sclaviei, na, și a surgiunului, n-a apucat asta. Ci lui să-i spui tu, să-i povestești. De ce? Ca să știe că generația părinților lui a fost în stare să ajungă până la el și să-l aducă și pe el la existență, pentru că Dumnezeu a scos atunci din țara Egiptului. Dacă i-ar fi lăsat acolo, n-ar mai fi ajuns niciodată Israel o națiune și nici ei nu s-ar mai fi născut în libertatea în care se nășteau atunci când părinții trebuiau să le vorbească despre asta. Trebuie, este o datorie a oricărui părinte să învețe pe fiul lui, pe fiica lui, pe copilul lui, să-l învețe că cel ce este dătătorul și susținătorul vieții și al libertății este Dumnezeu. Asta trebuie învățat. Nu te naști cu această știință, nu te naști, ci trebuie să-i povestești fiului tău lucrurile acestea și el cu siguranță te va întreba când va vedea că tu respecti un ritual, că tu chem la o sărbătoare, chem la anumite pregătiri specifice, sărbătorii respective. Și te-am dat, de ce asta? De ce ne abatem de la cursul natural al zilelor? De ce facem din ziua asta ceva special? Să explici, nu-i dai poruncă, tu faci așa că am zis eu. Păi nu că ai zis tu. Că el nu o să o țină niciodată pentru că ai zis tu. Că uite cum ai tu păreri personale, poate are și el mâine o părere personală. Însă dacă îi spui că deasupra noastră tuturor se află Dumnezeu și toți suntem datori, pentru că El este susținătorul vieții noastre, copilul este creat de Dumnezeu cu gândul veșniciei și se va sensibiliza. Dar trebuie să vadă la tine, ca părinte, că trăiești aceste instrucțiuni ale lui Dumnezeu. Dacă tu nu le trăiești, nici nu le va trăi.
Dacă noi descoperim că Dumnezeu a făcut ceva pentru noi, cum putem respecta bunătatea Lui? Cum ne putem manifesta recunoștința?
E simplu. Eu cred că trei lucruri sunt esențiale. Prin adorare personală, tot personal trebuie să dezvolți, să cultivi spiritul recunoștinței. N-ai văzut ce urât arată un om, un caracter care n-are spiritul recunoștinței și el nu zice niciodată mulțumesc, niciodată scuzați-mă, să nu zici mulțumesc. Te ridici de la masă așa cum se ridică ou de la estea lui, fără să mulțumești, fără să apreciezi că și în ziua aceea, sau să te așezi la masă, fără să recunoști că masa aia este un dar de la Dumnezeu. Deci, prin adorare personală, acum există și o formă exterioară, prin respect absolut față de cererile sale și chiar cele care sunt reprezentate de anumite ceremoniale. Eu sunt un timp modern, eu nu mai aud pe ceremoniile biserici. Nu ești un tip modern, ești un tip în afara liniei vieții. Nu. Dacă chiar vrei să-i aduci lui Dumnezeu un gest de adorare și de mulțumire, atunci îi respecti. Respect cererile. Chiar cu acea formă interioară, dar tu trebuie să ai și fondul exterior. Și, de asemenea, prin părtășia socială. Pentru că oricât de puternice ar fi vederile noastre ateiste, am fi orbi să nu vedem că Dumnezeu, în ciuda oricăror vremuri, are familia lui pe pământ. Uneori este mai vizibilă și larg dezvoltată și vizibilă, alteori datorită vitregiilor este mai ascunsă, uneori la suprafață, alteori în catacombe, dar Dumnezeu a avut totdeauna și va avea totdeauna familia lui pe pământ. Ei, în cadrul acestei familii ai parte de o părtășie de adorare a lui Dumnezeu. Și este frumos să cauți acele familii care în mod comun și deschis își arată adorarea către Dumnezeu. Prin cântări, prin manifestări sărbătorești, prin rugăciune, prin studiu, prin comentarii. Sunt foarte multe metode. Ne-a lăsat Dumnezeu multe posibilități de a ne exprima această adorare în numele Domnului. Orice activitate pe care o începi cu o rugăminte ca Dumnezeu să fie prezent, indiferent ce scop are ea, are partea de adorație și de închinare. Și sunt desfătuiți chiar din viața noastră, cea mai naturală, să facem o slujire lui Dumnezeu. Atunci când slujim oamenilor, slujim lui Dumnezeu. Dacă o facem în numele Domnului, spunea Iisus așa, și un pahar de apă rece, dacă îl dai unui însetat în numele meu, este o slujire adusă lui Dumnezeu. Pentru că ai dat-o în numele meu. Ai dat-o conștient că eu te-am rugat să faci asta și că o faci unui copil de-al lui. Și că în clipa când tu faci gestul ăla către oarecare, către străinul ăla pentru tine este fiul lui sau fiica lui și el se bucură ca părinte când îi ajungi copilul. N-ai cum să faci ceva fără să fie Dumnezeu implicat. Chiar și cei care nu cred în Dumnezeu, ei, chiar dacă Dumnezeu nu se bucură de ceea ce fac, dar se întristează de ceea ce fac. Și nu poate fi exclus din acest tip de viață, niciodată. Pentru că ei nu-L recunosc pe Dumnezeu, dar Dumnezeu îi recunoaște pe ei.
Nu mă tem de niciun rău.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Dumnezeu spune poporului său, spune fiului tău, aceasta este pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine când am ieșit din Egipt. De ce era nevoie de amintire pentru poporul care venea, chiar dacă el nu participase la acest eveniment?
Păi, cum spune versetul 9, să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca legea Domnului să fie totdeauna în gura ta, căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt. Ca un semn pe mână, da? Ca o aducere aminte între ochii tăi. În iudaism s-au interpretat literal aceste cuvinte ale Domnului despre instruirea purtării filacteliilor pentru rugăciune. Rabinul Abraham Imnezra spunea că semnul pe care îl poartă fiul lui Israel pe mână le reamintește de mâna tare a Domnului care i-a scos din Egipt și i-a făcut oameni liberi. Legea Domnului, de asemenea, e un termen complex care cuprinde o largă arie de sensuri. Ar putea fi redată printr-o învățătură de viață. Legea Domnului sau învățătura de viață, să fie mereu pe fruntea ta, adică să te gândești la lecțiile vieții, la experiențele vieții, la prezența lui Dumnezeu în viața ta, la ce trebuie să faci, cum trebuie să evaluezi mediul înconjurător, cum trebuie să respecti valoarea vieții, de la plante până la animale, la oameni, cum trebuie să te porți cu creația lui Dumnezeu. Da? Deci învățătura aceasta a vieții cuprinde toate domeniile existenței și astea trebuie să le procesezi, trebuie să le gândești, trebuie să le evaluezi, ele trebuie să devină structuri ale vieții tale, pentru că aceste structuri te pregătesc pentru lumea spirituală și pentru trăirea spirituală cu adevărat.
Despre ce lege este vorba atunci când spune Dumnezeu în Exodul 13:9 să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi pentru ca legea Domnului să fie totdeauna în gura ta?
Da, se referă la ceea ce însemnau scripturile pentru ei. Ne obișnuim, și ei obișnuiau și mai mult decât noi să numească totalitatea cărților scripturii, îi ziceau Torah. Cele 5 cărți ale lui Moise spuneau pe fiecare în parte, spuneau Torah, scrie în Torah. Apoi sensul s-a alărgit mai târziu, când au apărut și scrierile profeților, apoi a apărut Biblia noastră, dar noi spunem ce spune în legea Domnului, adică ce spune în Scriptură. Și sigur, specific pentru evrei despre care vorbim noi acum, se referea la toate instrucțiunile legate de Exod, cu sărbătorile lor, cu tot ce le spuse Domnul.
Ce legătură are legea cu gura? Pentru că, iată, Dumnezeu le spune pentru ca legea Domnului să fie totdeauna în gura ta.
În Luca 6:45 citim că omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. Ce spune, de fapt, textul nostru? Spune gura ta să vorbească lucruri bune, lucrurile care sunt în inima ta. Dacă pui legea mea și poruncile mele în inima ta, sigur gura ta va vorbi ce e în inimă. Și ce e în inimă? Sunt ori învățăturile Domnului, ori gunoaiele lumii.
Cât de des trebuia sărbătorită ieșirea din Egipt?
Să ții porunca aceasta, spune versetul 10, să ții porunca aceasta la vremea hotărâtă, deci era o lună anume și era luna spicelor, da? Din an în an, în fiecare an. Adică, porunca despre pâinea nedospită trebuia ținută în fiecare an și sărbătoarea, amintirea Exodului, cu cântările acelea specifice, speciale, cântarea lui Moise, cântarea Mariei și alte cântări compuse mai târziu în cinstea acelui eveniment să fie sărbătorit.
Exodul 13, versetele 11 și 12 spun: când te va aduce Domnul în țara cananiților, cum a jurat ție și părinților tăi și când ți-o va da, să închin Domnului pe orice întâi născut, chiar pe orice întâi născut din vitele pe care le vei avea. Orice parte bărbătească este a Domnului. Acestea sunt instrucțiuni de care să țină cont oamenii. De ce toate responsabilitățile veneau părții masculine?
Da, pentru că bărbații erau capii familiei. Ei erau chemați să împlinească și slujbele ceremoniale, leviții, preoții. A? Așa a hotărât Dumnezeu. Femeia avea un alt rol foarte important și extrem de important, acel al creșterii și al dirijării în amănunt a vieții copilului. Copilul de când se năștea era legat de mama lui și primul ei educator, primul ei învățător, și despre Iisus se spune că primul învățător a fost mama. Deci avea această sarcină foarte mare, dar cineva trebuia să se ocupe și de lucrurile așa mai din exterior. Acesta era tatăl. Și slujbele religioase, în general, erau puse în sarcina bărbaților. Au fost cazuri când și femeile au avut un rol important în slujbele acestea, chiar și la templu. Existau și acolo femei care aveau multe lucrări de făcut pe care nu le făceau bărbații de obicei. Nu erau în mâna lor, nu erau în grija lor. Na. Acum, dacă vrem să deschidem această discuție interminabilă între lupta dintre bărbat și femeie în ce privește slujba religioasă, nu cred că aici amintește ceva de sensul ăsta și nu cred că este o deosebire dacă ținem cont că puțin mai înainte avem Cartea Genezei, unde ni se spune că bărbatul și femeia prin căsătorie devin una. Și ce face unul este și responsabilitatea celuilalt și ce realizează unul este și biruința celuilalt, pentru că ei nu mai pot fi singuri și ei separați nu sunt buni de nimic și nici Dumnezeu nu îi folosește. Iar când Dumnezeu cheamă pe un bărbat la o slujbă, îl cheamă întreaga lui familie, chiar dacă efectiv nu sunt prezenți toți la ritualul respectiv. Dar chiar soțiile preoților erau excluse total din viața asta preoțească. Pe cine îi susțineau pe oamenii ăștia? Cine îi îmbrăcau? Cine le făceau hainele? Cine? Și la templu erau ateliere speciale, mai târziu vorbesc, de doamne care făceau acele cămăși fără cusătură, acele haine fără cusătură, pe care le îmbrăcau preoții. Este, zic eu, o abordare greșită, ca după ce Dumnezeu a zis cei doi sunt una, noi încă să segregăm aceste roluri și să le separăm unele de altele, când ele sunt întrețesute ca o plasă. Ca o plasă. Tai o sfoară de la un ochi, s-a desfășurat întreaga plasă. Na, este absurd să vorbești despre o parte a celor doi ca și când ea ar fi întregul. O parte, ca așa a zis Domnul, o parte. Parte bărbătească, parte femească. Așa a zis Domnul. Așa i-am creat. Parte. Numai amândoi formează un întreg. Cei care ridică discuții și probleme, aceia fac dintr-o parte un întreg, dar niciodată o parte nu este, n-a fost și nu poate să fie un întreg.
Importanța predării mai departe a experienței religioase, a închinării, este subiectul din următoarea noastră întâlnire. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.